Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Naprednjaci i socijalisti počinju pregovore o formiranju vlade. Sve će biti dogovoreno za 2 sedmice, izjavio Dačić. Eulex ispituje incident na Merderu u kojem su povređena 32 kosovska policajca i 20 navijača iz Srbije. Evropska unija počinje pregovore o članstvu sa Crnom Gorom. Evropski lideri usvojili paket podrške privrednom rastu vredan 120 milijardi evra. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Može li se očekivati da nova vlada ojača nacionalistički diskurs? Pitamo profesora Univerzitetskog koleđa u Londonu, Erika Gordija.
Iskreno ne očekujem. Jedan od razloga je za to što smatram da je Dačić svestan problema koji ima u vezi sa svojom reputacijom i svojom prošlošću. Drugi razlog je što bi zaista teško bilo zamisliti bilo koga iz bilo koje druge parlamentarne partije kome bi bilo teže da zadobije poverenje suseda i koji je bio veći tvrdolinijaš nego što je bio Vuk Jeremić.
U Bosni i Hercegovini ogorčeni odlukom haških sudija da Radovana Karadžića oslobode optužnice za genocid u 7 opština van Srebrenice.
Znate li da je 2081 nestali iz Vratunca, u 475 ljudi iz Vrnika, preko 1000 ljudi iz Vlasenci? Pa jel to ti opštine nisu postojale, ti ljudi nisu postojali? Pa Bože dragi, imali pravdu na ovom svijetu.
Za naš program govori i Dragana Dulić, profesorka Beogradskog univerziteta, penzionisana nakon zahteva ultranacionalista da se iz nastave povuku njene knjige koje delom govore o ratovanju Srba u Bosni i Hercegovini.
To je revanš, zato što ja pripadam onoj drugoj Srbiji. Ta vrsta agresivnog nacionalizma je ponovo došla na veliku scenu, ali da za ovo vreme doživim da ja budem žrtva jednog comebacka, najretrogradnijih stvari koje su se uvukle u univerzitet, pa onda stvarno tamo mi nije ni mesto.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poverio mandat za sastav nove vlade lideru socijalista Ivici Dačiću, u sedištu Srpske napredne stranke u 10 sati počinju razgovori rukovodstva SNS-a i SPS-a. Predsjednik izvršnog odbora socijalista Branko Ružić rekao je da će sa naprednjacima početi razgovore o samoj platformi, programu i redistribuciji uticaja. Mandatar Ivica Dačić očekuje da će vlada uskoro biti formirana.
Očekujem da u naredne 2 nedelje sva ta pitanja budu rešena i da Srbija dobije novu vladu.
Dačić je u Višegradu, gde je prisustvovao proslavi godišnjice početka radova na izgradnji Andrićgrada Emira Kusturice, rekao i da će nova vlada biti pokretač što širih veza Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na istom mestu da očekuje maksimalnu saradnju s novim rukovodstvom Srbije.
Mene raduje iskazana podrška Republici Srpskoj, kao što mi podržavamo Srbiju.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je u Briselu da se nada da će nova vlada Srbije biti proevropska i da će biti u stanju da blisko nastavi rad u postupku koji vodi članstvu zemlje u Evropsku uniju.
I'm glad and happy that...
Zadovoljan sam što su učinjeni prvi konkretni koraci u skladu sa izbornim rezultatima kako bi se formirala nova vlada Srbije. Srbija je postala zemlja kandidat u maju mesecu i sada je pred njom jedan ključni prioritet koji su definisali šefovi država i vlada država članica Evropske unije u decembru prošle godine, i ako ispuni taj ključni prioritet, Evropska komisija može preporučiti početak pristupnih pregovora.
Start of the accession negotiations.
Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da naprednjaci još nisu odlučili o tome da li će od socijalista s kojima formiraju republičku vladu tražiti da prekinu saradnju sa DS-om u Beogradu. On je podsjetio da je kandidat naprednjaka za gradonačelnika Aleksandar Vučić posle izbora u maju rekao da odustaje od te funkcije. Euleksov i lokalni tužilac istražuju incident na prelazu Merdare u kome su povređena 32 kosovska policajca i 20 osoba koje su iz Srbije pošle na proslavu Vidovdana na Gazimestanu. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević rekla je da je mešoviti tim već posetio mesto na kojem se incident dogodio i prikupio dokaze. Stanje svih povređenih, kako se pretpostavlja navijača Partizana koji su iz Srbije pokušali da uđu na Kosovo, stabilno je. 16 osoba je povređeno, od kojih dvoje teže, kada su u centru Prištine na njihov autobus koji se vraćao s Gazimestana bačeni molotovljevi, kokteli i kamenice. KFOR je osudio napad na autobus sa srpskim putnicima kao nedopustiv čin nasilja i dodao da je uprkos incidentu situacija mirna i stabilna. A hiljade Srba okupilo se na Gazimestanu na proslavi Vidovdana. Na kraju parastosa koji je služio patrijarh Irinej, grupe pripadnika desničarskih organizacija iz Srbije, među kojima je bio i lider nedavno zabranjene organizacije Obraz Mladen Obradović, skandirali su Mladiću i Karadžiću, kao i povike "Dajte nam oružje", pa intervenisao patrijarh. On ih je zamolio da ne provociraju, objasnivši im pritom i suštinu služenja parastosa. I u ovom bloku još jedna vest. Nekoliko sindikata u zdravstvu održat će štrajk upozorenja zbog vladine uredbe o korektivnim koeficijentima, koje predviđa smanjenje plate za 10%. Iako je vlada juče odlučila da odloži primjenu uredbe do 1. oktobra, predsjednik novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić kaže da odlaganje predstavlja samo bacanje prašine u oči zaposlenima u zdravstvu. Zbog toga će obustaviti rad na sat vremena od 11 do 12 časova. Evropska unija danas će početi pristupne pregovore s Crnom Gorom nakon što na samitu u Briselu odluku o tome donesu predsjednici država i vlada Evropske unije. U Briselu boravi crnogorska državna delegacija predvođena ministrom spoljnih poslova Milanom Roćinom. Vođe Evropske unije dogovorile su se o sporazumu za postice i privrednog rasta u Uniji u visini od 120 milijardi evra, objavio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Dogovorili smo se o nečemu novom, što je proboj da banke mogu biti dokapitalizovane direktno u određenim okolnostima, i ono što je najvažnije je da moramo uspostaviti jedan nadzorni mehanizam. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad optužio je Zapad i neke arapske zemlje da vojno podržavaju oružanu pobunu u Siriji. On je dodao da za to nema materijalne dokaze i da je najčešće njihova podrška skrivena, kao i da vlade nisu direktno umešane. Vrhovni sud SAD podržao je zakon o zdravstvenom osiguranju koji je predložila administracija predsjednika Baracka Obame. Iako se očekivalo da bi sud mogao da ukine zakon, preokret je nastao odlukom predsjednika Vrhovnog suda Johna Robertsa, koji se priključio četvorici liberalnijih sudija i glasao za usvajanje zakona. Nakon odluke suda, Obama je poručio: "Whatever the politics, bez obzira na to kako se ko politički opredeljuje, ova odluka predstavlja pobedu za sve građane Amerike, čiji će životi biti sigurniji zbog ovog zakona, i Vrhovni sud ga je podržao." Republikanski predsjednički kandidat Mitch Romney, s druge strane, je rekao da će prva stvar koju će uraditi kada dođe u Belu kuću biti poništavanje ovog zakona. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u Sankt Peterburg, čime je započela posjetu Rusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Simbolično ili ne, tek na 11. godišnjicu izručenja Miloševića Hagu, koji je na isti taj dan 89. godine na Gazimestanu najavio krvavi raspad bivše Jugoslavije, njegov naslednik Ivica Dačić postao je mandatar za sastav nove vlade. Dačić je, nakon što su okončani pregovori sa Tadićevim demokratama, većinu uspostaviti sa Nikolićevim naprednjacima i Ujedinjenim regionima Mlađana Dinkića. Time je u istoriju poslat Savez demokrata i socijalista, a istovremeno su stvoreni uslovi za povratak na vlast snaga poraženih sa Miloševićem 5. oktobra 2000. godine. Međutim, sa pozicije predsjednika, Nikolić najavljuje da nova vlada neće dovesti u pitanje evropske integracije, dok Dačić obećava da nema ni govora o povratku u 90. Priredili Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Tomislav Nikolić je prekinuo sastanak sa liderima koalicije oko socijalista i saopštio informaciju koja se čekala tokom jednoipomesečnih pregovora.
Ubedili su me, uverili su me da su okupili većinu. U toj većini biće Srpska napredna stranka URS i verovatno i neki drugi predstavnici građana Srbije u Skupštini Srbije.
U Miloševićevo vreme port parol i potpredsednik socijalista, a u Tadićevo vicepremijer i šef policije. Ivica Dačić ovog Vidovdana, praznik značajan u srpskoj istoriji po mnogim događajima, uključujući isporučivanje bivšeg Dačićevog šefa Haškom tribunalu, je ispred predsjedništva Srbije. Dačić ipak izbegava nezgodne konotacije, insistira da je na Nikolićevo kanabe seo nakon što je o saradnji sa naprednjacima razgovarao sa predstavnicima svih vodećih svetskih centara.
Nisam dobio ni jedan razlog zašto ne bi prihvatio predlog da bude mandatar za sastav nove vlade. Da je bilo ko u svetu rekao Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka su antievropske, nikad ne bih ušao u tu vladu niti bio njen premijer. Sa druge strane, da je bilo ko rekao u našoj zemlji da je ta politika drugačija interesima našeg naroda, također to ne bi prihvatio. Niko mi to nije rekao, niti iz Evropske unije, niti iz drugih zemalja sveta, Rusije, Kine itd. I zaista, još jednom ponavljam, mene ne interesuje nebeska Srbija. Interesuje me kako Srbija danas živi i kako će živjeti sutra. Ova vlada i ja kao premijer nikako neće značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
Navodi i da je odluka o koaliciji sa naprednjacima bila teška, pre svega zbog dosadašnje korektne saradnje sa demokratama. Raspad tog saveza opisao je sportskim rečnikom.
Onaj ko ode iz Crvene zvezde ili Partizana u Barcelonu, sigurno neće odbiti da igra protiv Crvene zvezde i Partizana u nekom takmičenju. A ja ne mogu da odbijem da igram u finalu svetskog prvenstva.
Usledilo je saopštenje lidera demokrata Borisa Tadića u kome stoji da nova vlada ima pravo na šansu, ali da je pitanje da li ljudi koji danas upravljaju Srbijom imaju dovoljno znanja i iskustva za rešavanje svih ozbiljnih problema.
Svaka odluka je legitimna. Stranaka koje su dobile poverenje građana da formiraju vladu i spremnost ili htenje pojedinih političkih lidera da budu predsednici vlade ili države također legitimno, tako da ćemo sačekati određeno vreme. Ja bi se manio ovog trenutka simbolike i video kakvi su konkretni rezultati.
Ovim rečima stavljena je i tačka na period u kojem su Srbijom upravljale opcije koje su vlast preuzele posle 5. oktobra. Ali kako komentariše profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković, to ne znači i povratak u 90.
Jedino što je simbolično da će ova, ajde tako kažemo, vidovdanska vlada jednostavno biti vlada koja će označiti kraj postoktobarskih vladavinskih koalicija. To je simbolički prelom, ali istovremeno to znači da su se i one stranke vlasti pre 90. dobrano reformisale.
Bivši direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbedonosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altman, za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da se od koalicije okupljene oko naprednjaka i socijalista može očekivati tvrđi nacionalni kurs.
Ja ih denkem.
Već iz dosadašnjih izjava lidera tih partija izgleda prilično jasno da se u Srbiji, pre svega po pitanju Kosova, neće čuti nikakve nove ideje, nego da se pre svega može očekivati potvrda nacionalnog kursa, iako je jasno da je za Evropsku uniju upravo rešavanje kosovskog pitanja odlučujući uslov za evrointegracije Srbije. Dakle, od nove vlade ovakvog sastava u pogledu Kosova pre se mogu očekivati problemi nego iskoraci i uspesi.
Profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, Eric Gordy. Očekujete li jači nacionalistički diskurs od nove vlade?
Iskreno ne očekujem. Jedan od razloga je za to što smatram da je Dačić svestan problema koji ima u vezi sa svojom reputacijom i svojom prošlošću. Drugi razlog je, po mom mišljenju, što bi zaista teško bilo zamisliti bilo koga iz bilo koje druge parlamentarne partije kome bi bilo teže da zadobije poverenje suseda i koji je bio veći tvrdolinijaš nego što je bio Vuk Jeremić, dosadašnji šef diplomatije. Radi se o kadru izniklom u Tadićevom šinjelu i jednom od onih čija ličnost i delo mnogima nameću dilemu koliko se krupna promjena u Srbiji uopšte dogodila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić
i Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se jučerašnjim incidentima na Kosovu u kojem su 32 pripadnika kosovske policije i 20 osoba iz Srbije povređeni u sukobu na prelazu Merdare, nakon što ih je policija vratila kada su pokušali da uđu na Kosovo na obeležavanje Vidovdana. Pripadnici navijačkih grupa iz Srbije napali su ih kamenicama, a potom je usledila i reakcija policije. Petoro najteže povređenih navijača iz Srbije je stabilno, javlja Miloš Ivanović.
Portparol bolničkog centra u Prokuplju Jelena Pantović kaže da su preostala 4 teško povređena hospitalizovana u ovoj bolnici.
Dva pacijenta sa ustrelim ranama donjih ekstremiteta nalaze se u Prokupačkoj bolnici na odeljenju hirurgije. Bez oštećenja su kosti i krvnih sudova donji ekstremiteti i pacijenti će ostati na observaciji. Preostala dva pacijenta su zadobila povrede tupim predmetom i oni su u postupku dijagnostike i observacije.
Inače, do sukoba na prelazu Merdare je došlo kada je kosovska policija vratila grupu navijača sa teritorije Kosova, o čemu svedoči razbacano kamenje, razni drugi predmeti, velika količina stakla sa prozora jednog od autobusa koji je bio demoliran, ali i ostaci krvi na poprištu ovog sukoba. Lekar hitne službe Doma zdravlja u Kuršumliji Radomir Milenković kaže da je prava sreća da u ovakvom sukobu nije bilo više ljudi sa teškim povredama.
Ima raznih tipova povreda, uglavnom su dejstvom tupe mehaničke sile, dejstvom postoje opekotine nanete suzavcem i postoji jedna suspektna rana jednog kolena na dejstvo vatrenim oružjem. Postoji ulazna rana, izlazna ne, postoji vjerojatnoća da je dejstvo ovog vatrenog oružja, zvali vjerojatnoća visoko velika.
Ukupno je lekarska pomoć ukazana 20-orici povređenih u sukobu na prelazu Srbije i Kosovo u Merdaru. Od tog broja petoro je teže povređeno, ali oni nisu životno ugroženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Direktor policije Milorad Veljović osudio incident na Merdaru, ocenjujući da je reč o, kako je naveo, smišljenim provokacijama.
To su dva autobusa koja su toku noći krenuli put Kazimestana, ušli su na administrativni prelaz Rudnica. Mi smo izvršili kontrolu tih autobusa, kod tih navijača nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na nešto da ih treba vratiti. Jednostavno nismo imali osnova da takve ljude vratimo u Srbiju. Nakon toga njima je na neki način dato odobrenje od kosovske policijske službe da uđu na teritoriju Kosova, da bi nakon toga bili vraćeni na drugi administrativni prelaz Merdare i od strane po našim saznanjima kosovske policijske službe razbijena su 3 stakla na jednom autobusu. Kada su navijači izašli iz autobusa, došli do sukoba gdje su pripadnici kosovske policijske službe upotrebili čak i vatreno oruđe pored hemijskih sredstava. I ovo je opet, kažem, još jedan način dalje istovremeno vezan sa ovim koji međunarodne snage ne trebaju dozvoliti.
Milorad Veljović. Kosovska policija i zvaničnici u Prištini sa druge strane saopštavaju da su 32 policajca povređena kada ih je grupa navijača napala tupim predmetima te osuđuju incident. Iz Prištine Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tefete Jahjaga oštro osudila napad na pripadnike policije Kosova strane, kako je rečeno, nasilnih huligana iz Srbije koji su pokušali da uđu na teritoriju Kosova za proslavu o kojoj prethodno nije zatražena dozvola kod relevantnih organa Republike Kosova, kaže se u saopštenju predsjedništva. Napori ovih huliganskih grupa koje su nasilno ušle na teritoriju Kosova bit će sprečeni zato što to predstavlja ozbiljno kršenje reda i zakona i pogoršava bezbednosnu situaciju na Kosovu, kaže se između ostalog. Inače, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi potvrdio je da su 32 pripadnika policije Kosova koji su služili kao pratnja grupi Srba ka graničnom prelazu Merdare povređena. Ministar je rekao da je 9 policajaca zatražilo lekarsku pomoć te da su povređeni kamenicama koje je grupa Srba bacila u pravcu policije. Sve je počelo kada je rano ujutru grupa od oko 70 osoba ušla na teritoriju Kosova preko graničnih prelaza na severu i potom je prešla na jug Mitrovice, gde je zabeležen incident prilikom njihovog provociranja kosovske policije. Oni su se potom uputili ka Vučitrnu kako bi učestvovali u obeležavanju Vidovdana na Gazimestanu. Nosili su majice sa provokativnim natpisima, kažu u policiji. Dodaju da su članovi grupe, za koje se veruje da su navijači iz Beograda, počinili krivično delo remećenje javnog reda i mira, te zbog toga donesena odluka da se deportuju sa teritorije Kosova. Kada su oko 6.35 ujutru uz pratnju policije stigli do Merdara, grupa je počela da gađa graničnu policiju tvrdim predmetima, a tada je počela i svađa sa pripadnicima policije Kosova. Inače, svakog 28. juna Srbi sa Kosova i iz regiona obeležavaju Vidovdan na Gazimestanu te u Gračanici i Mitrovici. Mitrovici. Na centralnoj liturgiji u manastiru Gračanica srpski patrijarh Irineje ponovio da je Kosovom srpski Jerusalem. Takvom politikom je Slobodan Milošević pre 23 godine pokrenuo kampanju za rušenjem autonomije Kosova, politika koja je potom prouzrokovala rat i krvoproliće te raspad Jugoslavije i odcepljenje Kosova od Srbije.
Došli smo svemu svome da svojim prisustvom pokažemo i dokažemo da je ovo bila, jeste i da će ovo ostati sveta srpska zemlja, sveti srpski Jerusalim.
Obeležavanje Vidovdana i incidenti koji se dešavaju na ovaj dan bili su tema diskusije u Skupštini Kosova. Predsjednik Skupštine Jakov Krasnići predložio institucijama Kosova da donesu odluku da u budućnosti ovaj dan obeležavaju samo Srbi sa Kosova, sve dok se ne poboljšaju odnosi Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iznenađenje i ogorčenje, te pitanje ima li pravde, prve su reakcije u Bosni i Hercegovini na odluku Haških sudija da oslobode Radovana Karadžića po prvoj tački optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 92. godine, no ne i za genocid u Srebrenici i ostale zločine koji mu se stavljaju na teret. Žrtve su nezadovoljne ovom odlukom suda i najavljuju da će pokrenuti žalbu tribunalu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odluka da ostane optužnica samo za genocid u Srebrenici u najmanju ruku je čudna, smatra Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja. Zatečena je, kaže, ovakvom odlukom tim prije što su u srebreničkom genocidu stradale hiljade ljudi koji dolaze s opština za koje je tribunal odbio teretiti Karadžića.
Znate li vi da je 2081 nestali iz Bratunca u Srebrenici 11. jula? 475 ljudi iz Vrnika, preko 1000 ljudi iz Vlasenci. Pa jel to ti opštine nisu postojale, jel ti ljudi nisu postojali? Pa Bože dragi, imali pravde na ovom svijetu.
Predsjednik udruženja logoraša iz Bratunca Saki Bahmetović razočaran je ovim obrazloženjem, te podsjeća kako već godinama pokušavaju dokazati da je na bratunačkom području učinjen genocid.
Etničko čišćenje nenaoružanih ljudi, iscjeljivanje iz njihovih kuća, pljačkanje, paljenje, ubijanje bez ikakve krivice samo zato što nosi to ime, ja ne znam koji je element, a da nije genocid.
Optužbe za genocid Karadžić je oslobođen iz opštine Prijedor, Sanski most i Ključ. Upravo je i najviše primjera i svjedočenja o zvjerskim zločinima i ubistvima dato upravo na suđenju u tribunalu kroz razne predmete koji su obuhvatali najstrašnije torture u logorima Omarska, Keratermi Trnopolje, te protjerivanje i ubistva širom Prijedora i okoline. Ante Tomić, zatočenik logora Omarska, također je svjedočio pred tribunalom o zvjerstvima i ubistvima koje su počinile srpske snage.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega.
Upravo zbog razmjera zločina na ovom području, neshvatljivo je da se tribunal pravda nedostatkom dokaza, smatra bivši logoraš iz Sanskog mosta Murat Tahirović.
Još jednom smo razočarani nažalost u poziciji, pogotovo u kojoj sam ja, koji dolazim se tog dijela prostora koji je doživio preseljavanja preko 100.000 ljudi samo iz 3 opštine, kad govorimo o Ključu, Sanskom mostu i Prijedoru, a preko 6.000 ljudi ubijeno sa prostora tih opština. Dolina Sana je bila krvava 92. godine, ali to očito tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri dokazalo.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Šaćir Srebrenica kaže kako će se zajedno sa ostalim udruženjima žrtava žaliti na ovakvu odluku suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Dragane Dulić, profesorke Beogradskog fakulteta bezbednosti, koja je penzionisana nakon što je deo kolega i studenata kritikovao njen udžbenik, već duže je vrijeme glavna tema na Beogradskom univerzitetu. Priča je dospela u javnost nakon odluke Senata univerziteta da joj ne produži profesorski status, a u medijima su citirani navodi iz njene knjige u kojima se govori o silovanjima koje su Srbi počinili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Priredio Zoran Glavonjić.
Etika rata, hrestomatija i hrestomatija ljudska bezbednost su knjige koje je priredila profesorka Dragana Dulić zbog kojih godinama dobija oštre kritike. Neke studentske organizacije, među kojima je i ultranacionalistički Nomokanon, zatražile su da se ne koriste u nastavi jer se ne slažu sa stavovima autora o ratu u bivšoj Jugoslaviji, a epilog je da Dragana Dulić odlukom Beogradskog univerziteta više neće biti profesor. Profesorka Dragana Dulić kaže za Radio Slobodna Evropa da njeno penzionisanje predstavlja osvetu nekih kolega sa fakulteta zbog ličnih interesa, a da su knjige samo iskorišćene za taj cilj.
Suština je u tome što se zapravo ja pojavljam kao kolateralna šteta, očigledno na ideološkom i političkom nivou. U 21. veku ta haranga protiv mene puni već 2 godine. Koji je to mrak mrakova, kako sam se ja tu našla kafkijanskoj priči u kojoj apsolutno nema krivice, ima samo potrebe da se neko diskvalifikuje jer je, Bože moj, podržao paradu ponosa ili sarađuje sa ženama u crnom i tako dalje.
Desničarske organizacije i drugi zagovornici zabrane knjiga Dragane Dulić u posljednje vreme najčešće su navodili citat iz jednog od udžbenika koji je priredila, u kojem se između ostalog navodi:
masovna silovanja i seksualno nasilje nad ženama i muškarcima u Bosni i Hercegovini, događaji koji broje 20.000 do 30.000 prijavljenih slučajeva, usmerili su posebnu pažnju na izveštaje o seksualnom terorizmu Srba koji su strateški koristili prisilne trudnoće sa politikom etničkog čišćenja.
Ovaj odlomak izazvao je toliko bure da su joj kolege na sednici Senata Beogradskog univerziteta tajnim glasanjem uskratile podršku za produženje radnog staža za još 3 godine, a formalni povod bio je to što je ispunila uslove za penziju. Milorad Milovančević, dekan Beogradskog mašinskog fakulteta i član Univerzitetskog senata, rekao je za naš program da su postojali jasni razlozi da neki profesori odu u penziju.
Pre 5-6 godina zaključeno da smo kao univerzitet tromi, a između ostalog i zbog toga što je u domenu redovnih profesora skup ljudi u godinama pred penziju. Tako je doneta strateška odluka da učinimo sve što je do nas, a država para nema, da se polako podmlađujemo. E u tom smislu, znači, krenula je lavina takvih poteza.
Protivnici rada Dragane Dulić svojevremeno su organizovali medijske akcije protiv nje, pa su se na internetu, kao aluzija na deo sadržaja njenih knjiga, pojavili i video snimci na kojima je predstavljena kao prijatelj oslobodilačke vojske Kosova. Profesorka Dragana Dulić tvrdi da su iz njenih knjiga delovi tekstova o ratu u BiH na Kosovu i slični sadržaj najčešće zlonamerno istrgnuti iz konteksta i podsjeća da je ona samo priređivač udžbenika u kojima se nalaze članci priznatih svetskih autora.
Pri svemu tome, to je jedan krajnje primitivan, krajnje neakademski pristup, jer ne možete vi recenzirati tekstove autora koje ste stavili. Vi možete da odgovarate zašto ste njih, a ne neke druge. Toga ima dosta, to je jedna debela knjiga i ko je hteo da je pročita, mogu je naći stavove razne.
Profesora Milorada Milovančevića pitali smo da li je njegov utisak da Dragani Dulić nije produžen profesorski mandat i zbog njenog rada na knjigama čiji sadržaj neki smatraju kontroverznim.
Suština je, bilo je tajno glasanje. Za produženje radnog staža se glasalo tajno. I meni je dovoljno indikativno to što je većinom glasova Senat rešio da se o tome izjašnjavamo tajno.
Šta to znači kad je tajno?
Pa upravo nekako vodi ka tom zaključku koji vi sugerišete, ali ja ga ne sugerišem.
Profesorka Dragana Dulić kaže da je na kraju priče najviše smeta neprincipijelnost univerziteta.
To je revanš, zato što ja pripadam onoj drugoj Srbiji. Ne mogu da se zatvorim u jednu parohijalnu skogrudu priču o rodoljublju. Ta vrsta agresivnog nacionalizma je ponovo došla na veliku scenu u Srbiji. Došla je na univerzitet, ali da za ovo vreme doživim da posle svih promjena koji smo se nadali ja budem žrtva jednog comebacka najretrogradnijih stvari koje su se uvukli u univerzitet, pa onda stvarno tamo mi nije ni mesto.
Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta, izjavio je da će naučno-nastavno veće fakulteta bezbednosti odlučiti da li će se u nastavi koristiti knjige koje je priredila Dragana Dulić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Naprednjaci i socijalisti počinju pregovore o formiranju vlade. Sve će biti dogovoreno za 2 sedmice, izjavio Ivica Dačić. Eolex ispituje incident na Merdaru u kojem su povređena 32 kosovska policajca i 20 navijača iz Srbije. Evropska unija počinje pregovore o članstvu sa Crnom Gorom. Evropski lideri usvojili paket podrške privrednom rastu vredan 120 milijardi evra. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!